Krievija veikusi vērienīgu Ukrainas apšaudi ar raķetēm un droniem, bojā gājuši vismaz 5 cilvēki, vēl 20 ievainoti. Nodarīti postījumi arī Kīvas hidroelektrostacijai. Tomēr, kā norāda amatpersonas, nav draudu, ka varētu tikt pārrauts spēkstacijas aizsprosts. Kīvas HES ir viena no Dņepras kaskādes spēkstacijām. Tā atrodas dažus kilometrus augšpus Kīvas. Ar 127 raķetēm un 109 šahed kaujas droniem Krievija šodien uzbrukusi Ukrainas pilsētām un citām apdzīvotām vietām, veicot vienu no pēdējā laika lielākajiem uzbrukumiem, tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Notriekt izdevies 102 raķetes un 99 dronus, tā informējuši Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā enerģētikas nozarei esot nodarīti lieli postījumi. Atjaunošanas darbi jau notiekot visur, kur ir elektroenerģijas piegādes pāraumi. Ukrainas amatpersonas uzsver, ka Ukrainai ir nepieciešami tālas darbības rādījus ieroči un partneru atļauja lietot tos pret mērķiem Krievijā. Krievijas lielākajā naftas pārstrādes rūpnīcā Omskā noticis sprādziens un izcēlies ugunsgrēks, par to saziņas vietnē Telegram, vēsta kanāls 112 un citi Krievijas mediji. Ziņo, ka rūpnīcā gadā pārstrādā aptuveni 22 miljonus tonnu naftas. No Omskas līdz robežai ar Ukrainu ir vairāk nekā 2000 kilometru. Vācijas kanclers Olafs Scholz atbalsta stingrāku ieroču kontroli. Tā viņš reaģējis uz nāvējošo uzbrukumu uz Zolingenē pagājušajā nedēļā. Piektdienu vakarā Zolingenes centrā kāds sīriešu imigrants nodūra 3 un ievainoja vēl 8 cilvēkus. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies teroristiskais grupējums Islāma valsts. Islandē pēc ledus nobrukuma Breidā Merkurjokula ledājā gājis bojā kāds ārzemju turists. Vēl viens turists guvis ievainojumus, taču viņa dzīvībai briesmas nedraudot. Vēl divi citi joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Islandes glābšanas dienesta darbinieki viņus mēģina izrakt no nogrūma. Abi pazudušie bijuši starp 25 cilvēkiem, kas vakar kopā ar gidu apmeklējuši ledu salu. Austrālijā cilvēki turpmāk oficiāli drīkstēs ignorēt zvanus un e-pastus no darba, kas saņemti pēc darba laika beigām vai brīvdienās. Tas būs iespējams pateicoties jaunam likumam, kas stājas spēkā šodien. Jaunā aptaujā secināts, ka austrālieši pagājušajā gadā strādājuši vidēji 281 stundu neapmaksātu virsstundu. Pašmājās šovasar novērots līdz šim vasaras mēnešos lielākais COVID-19 izplatības palielinājums. Par to šodien LTV informēja slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs. Pēdējo divu nedēļu laikā bijuši arī 9 nāvis gadījumi. Perevoščikovs atzina, ka jaunie lipīgā vīrusa paveidi ir arī spējīgi zināmā mērā apiet iepriekš iegūto imunitāti. Vīrus turpinot nemitīgi evolucionēt, jeb attīstīties. Ar to visticamāk būšot jāsadzīvo ilgu laiku. Gada laikā varot sagaidīt 2-3 saslimstības palielinājumus. Uzņēmums Latvenergo ziedojas 200 tūkstošus eiro organizācijas Ziedot LV izveidotajai onkoloģijas pacientu atbalsta programmai. Pateicoties šim ziedojumam atbalstu zāļu iegādēji saņems vairāki 10 vēža pacientu. Arī 19 gadus vecais Gabriels Mutors. Viņam sabiedrība līdz šim saziedojusi vairāk nekā 270 tūkstošus eiro no nepieciešamā pusmiljona. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijas rietumos būs daļēji mākoņains, austrumos lielākoties mākoņains laiks. Vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Lokāli veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14, dienvidu austrumos 14-17 grādu. Rīt mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, no rīta vietām austrumos neliels īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 21-24 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, rīt dienā debesis skaidrosies. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rīt dienā 22-24 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga.